În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 23. Crezuse că banii în societate înseamnă rezolvarea tuturor problemelor, dar iată că de data aceasta soarta se arăta la fel de neînduplecată ca atunci când, după ce se întorsese din armată, trebuise, pentru a obține o amărâtă de slujbă, să aștepte în fața atâtor uși închise. Atunci însă năzuințele și ambițiile lui, speranța într-un viitor mai strălucit pe el, un paria, un nimic al societății, îl purtau de multe ori dincolo de toate acestea. La acea vreme, împlinirea speranțelor lui păreau piscuri de neatins. În final, soarta l-adusese și pe aceste înălțimi. Ajuns aici, nu îi se mai păreau atât de încântătoare cum le văzuse de jos. Banii nu îl scuteau total de suferință, cum își imaginase el că trebuie să fie. Mai ales acum, când înnebunit de durere și apăsări, nici de cum nu reușea să-și rezolve cu viza singurul refugiu. Locul de așteptare nu erau coridoarele lungi și reci, cu miros înăbușitor de fum de țigară, cu bărbați îmbrăcați neîngrijiți și femei cu vorbirea vulgară ca atunci când își căutase o slujbă, ci o cameră luxoasă de hotel. Nu uitase niciodată simțămintele care îl cotropiseră când, proptindu-se de un perete igrasios, gândul îl purtase dincolo de acele uși închise în care oamenii mari decideau soarta celor mici. În birouri domnea luxul, rafinamentul, eleganța. Numai o simplă ușă îi separa pe cei de acolo de imaginea sărăciei reflectată în hainele, în tusea, în vorbirea, în privirea celor care așteptau înfometat și triși pe coridoare. Când ușa aceea se deschidea și un domn bine îmbrăcat ieșea de acolo, amărâții care așteptau afară amuțeau parcă deodată. Îl măsurau de sus până jos, îl însoțeau cu privirea până se depărta. Și în ochii lor stinși, în acele momente, se aprindea o lumină ciudată. Era probabil urmarea materializării gândului care îi cuprindea febril și pofticios și lui mintea. Cât urâse în sufletul lui acele momente din viață, cât își jurase sieș că va lupta cu tot ce avea el să nu mai ajungă vreodată pe aici, să fie la cheremul celor bogați. Dar iată că acum era și el bogat. Dar soarta îi arăta că și cu bani mulți fiind, în societate vor fi întotdeauna alții mai presus decât tine, la dispoziția cărora vei ajunge inevitabil. Atunci, mizeria, mirosul de fum de țigări ieftine, umilința, sărăcia îl zdrobeau. Credea că unui om ceva mai crud decât o asemenea soartă nu îi se putea oferi. Acum, în jurul lui, totul era rafinat, luxos. Nu-i chiorăiau mațele de foame, nu era terorizat de teama datoriilor care se înmulțiseră și totuși suferința lui de acum era neîndoilnic mai cumplită ca aceea din pricina sărăciei. Își imaginase în trecut că un plic gros de bani făcea minuni, rezolva situații imposibile. Nu se înșelase. De când avea bani, multe porții se deschiseseră. Veni însă și vremea când providența îi arăta că banii, în situații cruciale din viață, pot să nu fie de niciun folos. Mii de dolari, toți pe care îi avea, ar fi fost în stare să-i pună la picioarele celor din spatele ușilor închise de la consulatul american, pentru a-i se arăta o mână întinsă, care să-l smulgă din chinurile lui cumplite. Încă o zi, îl liniști Johnny, cel care se ocupa cu intermedierele. Azi, consilierii n-au fost într-o dispoziție prea bună. Am fost cu ei la casino aseară. Au pierdut amândoi mult la jocuri. Așa le-a fost norocul și poate că ăsta o fi și norocul tău. Îți spun eu că pentru bani fac orice. Banul în ziua de azi își spune cuvântul. Crezi? Îi răspundea Yemi îndoielnic. De o lună stau așa. Eu nu mai cred în nimic. Ți-am tot spus, omule, că tu ești bolnav. Uite cât ești de palid și cât ai slăbit. Mai bine stăteai liniștit în orașul tău și țineam legătura prin telefon. Iai, zicea Yemi și mai scotea cu mâna tremurândă din buzunar niște bani. Rezolvă-mă, omule, că nebunesc dacă nu. Îl prinse de guler ca o amenințare. Era gestul lui disperat de a se agăța de cineva, de ceva în deznădejdei. Tocmai această slăbiciune dibuită de Johnny era de fapt cauza prelungirii agoniei lui. Johnny vedea cât suferă și astfel îl putea specula cu ușurință. Mai ales că la fiecare întâlnire, Amy îi dădea bani. Se agățase amărâtul cu toată puterea de ideea că numai cu bani poți deschide orice poartă închisă, iar Johnny îi întărea mereu această convingere. Nu știa sărmanul Amy că prin chiar faptul că îi dăduse atâția bani, ca nici un alt client până acum, împetrise inima lui Johnny față de suferința lui. Până la el, Johnny fusese, cât se poate spune, cinstit în afaceri și om de cuvânt. Nu trăsese pe nimeni pe sfoară. Rezolvase vize pentru America multor prieteni și cunoștințe care el și recomandaseră lui Amy ca om de încredere. Știu că poți, rezolvă-mă, îi repeta într-una Amy de cum îl întâlni în capitală. Vocea îi tremura numai un pic dacă ridica tonul. Își freca mâinile și își mușca degetele. Fața era atât de răvășită și cearcănele atât de pronunțate, gesturile atât de ciudate încât Johnny crezuse că-i biat, dar nu, era obosit de drum și bolnav. Ce boală putea fi și asta că îl înspăimânta și pe el uneori? Îi trecuse prin minte de câteva ori că ar trebui să anunțe poliția. Mirosise că nu era ceva curat la mijloc. Disperarea lui de a pleca urgent din țară, starea lui psihică, chipul veșnic crispat de nesomn erau semnalmente, dar nu avea totuși niciun argument. În plus, poate că dându-l în vileag pe Amy și-ar fi creat și lui necazuri. În faptul că suspiciunile lui erau îndreptățite, își înnecă și el conștiința. Nu avea de ce să se condamne pentru că exploata un astfel de om. Cine știe ce fapt o fi făcut? După părerea lui, chiar dacă îl fura, nu făcea altceva decât să-l mai țină încă în țară în spiritul dreptății până ce fapta lui va fi dată la iveală. Și în tot acest timp, bietul nemernic își pusese toată speranța în el, în numele bun pe care și-l făurise în mulți ani, pe parcursul cărora rezolvase cauzele atâtora. Nu depinde de mine, se scuza el, ci de cei mari, cum spui tu, de cei din spatele ușilor închise. Așa-i, lucrul acesta nu l-am avut în vedere atunci, murmura el ca pentru sine. Nu am pus la socoteală și faptul că pe scara societății vor fi întotdeauna alții mai sus decât tine, care prin faptul că depinzi de ei te vor face să te simți ca atunci, un paria, o mizerie, un gunoi. Ei dorm liniștiți, în timp ce eu stau și pândesc fiecare mișcare a lor cu speranța că poate... Ce-i cu tine, omule? Ce tot băigui acolo? Oamenii, zise el dând din mână. Vorbeam de oameni, toți sunt așa, nu le pasă decât de suferința lor. A lor, cât de mică este, li se pare cea mai mare. Azi am trecut pe lângă un mormântare, era o mamă a doi copii, tânără. N-avea 40 de ani. Copiii plângeau în urma sicriului de ți răsucea inima de milă, iar soțul părea cel mai nenorocit om pe care l-am văzut vreodată. Au fost așa de fericiți 12 ani împreună. Au fost așa de fericiți 12 ani împreună, comentau femeile din cortegiu. El a iubit-o la nebunie. Rar un soț să-și iubească așa de mult soția. Ieșeau seara la plimbare înlănțuiți de parcă ar fi fost în luna de miere. Își făcuseră casă, trebuiau numai să se mute. În 4 luni s-a dus totul. Ea s-a îmbolnăvit de cancer, el a vândut casa, mașina, numai să-i prelungească viața cu o lună. Au fost bogați, dar a rămas lefter. Îți dai seama, Johnny, pentru încă o lună de viață prelungită unei muribunde, să rămâi sărac lipit pentru o viață întreagă. Ai iubit-o? Răspunse Johnny, dus pe gânduri. Dar trebuie și în iubire să ai totuși o logică. Când iubești, fiecare clipă în plus are valoarea eternității. Ia uite la el, nu te-am știut așa filozof și simțitor. În sfârșit, dar după tine, ce logică ar fi trebuit să urmeze? Ea oricum s-ar fi stins, ce contează o lună în plus sau în minus? Dimpotrivă, zilele în plus în astfel de situații intensifică agonia despărțirii. Speranța că s-ar putea însănătoși l-a dus să-și vândă totul. Nu ideea în sine că doar cu o lună i-ar fi putut prelungi viața. Asta nu i-ar fi fost suficient. Și totuși, eu cred că dragostea e capabilă de orice. Tu vorbești, să nu spui că ai fi făcut la fel. Nimeni nu ar fi făcut asta din simplă dragoste. Soțul ei a făcut-o cu speranța absurdă în vremuri mai bune, nu mai agățat de aceasta. Dar hai să-ți continui ideea inițială. În timp ce cortegiul trecea, fără să vreau, m-am uitat în jur și am văzut reacția celorlalți trecători. Unii se opreau, pe moment impresionați, apoi își continuau drumul. O femeie care trecuse strada înaintea cortegiului își scăpase, cine știe cum, un inel. Tremura toată de nervi că trebuia să aștepte până când cortegiul va elibera strada să-și poată căuta obiectul. Dacă nu ar fi fost oameni împrejur, s-ar fi aruncat chiar în mijlocul străzii pentru a-și recupera propriul obiect, ignorând suferința cumplitei morți care îi privea pe ceilalți. O vedeam cum scrâșnea din dinți de ciudă și cum stătea cu privirea încordată, de teamă ca nu cumva vreunul din cei care însoțeau cortegiul să vadă inelul și să-l ia, fără ca ea să-l observe. Și l-a găsit în final? Nu știu, că mă grăbeam. Unde? A, da, să mă întâlnesc cu tine, și nu am mai stat. Am întors spatele și am plecat. Mi-am dat seama atunci că, de fapt, între mine și femeia aceea nu era nicio deosebire. Pe ea o interesa inelul, iar pe mine, în timp ce încă fanfara nu se mai auzea, mă preocupau gândurile cu privire la viză. Ce conta nenorocirea acelui bărbat, pe care poate nu îl voi mai vedea niciodată, chiar dacă era atât de cumplită față de a mea, de care mă izbesc clipă de clipă. Da, clipă de clipă, și poate e mai cruntă, adăugase cu o voce stinsă, dar atât de jalnică și chinuită încât pe moment, privindu-l, Johnny chiar crezuse că avea dreptate și se hotărâ să-l ajute totuși. Se identifică parcă și el cu femeia aceea fără suflet din întâmplarea relatată de Amy. Dar hotărârea lui ținu până când mersese seara iar la casino și avea nevoie de bani. Până la urmă, dispăru fără urmă cu banii lui Amy și cu pașaport cu tot. Și Amy nu a avut curajul nici să anunțe poliția, nici să încerce să-și facă un pașaport nou. Se temea cumplit. Chiar dacă trăise cu ideea că va părăsi țara, urmărise cu o spaimă greu de descris ziarele și știrile de la televizor, ori tresărea când vedea un polițist. Acum când și această portiță îi se închisese, stresul de a nu fi prins îl tortura și mai mult. Îi mai trecea totuși prin minte, pe măsură ce timpul se scurgea, că poate Alin nu murise. De această idee, încerca să se agațe cu toată puterea. Ea îl salva de teama pedepsei de oameni, dar de conștiință, de dreptatea lui Dumnezeu mai puțin. Din dorința lui de răzbunare se petrecuse totul. Și, în plus, deși Alin îl apărase de o moarte sigură, cu așa mare preț, el alesese din prea multă iubire de sine, din egoismul lui fără margini, să-l lase în stradă. Poate că Alin nu murise pe loc și, transportându-l la spital, ar fi fost salvat. Iar în privința Adinei, fiind sincer cu el însuși, trebuia să recunoască cumplitul adevăr că numai intervenția protectoare a lui Dumnezeu îl împiedicase înducerea la îndeplinirea diabolicelor sale dorințe. Dacă Alin murise, poliția era în cercetări. Dumnezeu poate tocmai de aceea nu îi îngăduise să plece din țară, pentru a-l pedepsi. Știa prea bine că pentru orice faptă trebuie să dai socoteală și Dumnezeu îi mărea chinul prin această incertitudine și așteptare, măcar de a ști adevărul. Descoperi în final, cu scârbă la început, dar apoi cu sentimentul de îndreptățire, că îl durea mai mult ideea posibilei pedepse decât însăși faptele pe care le săvârșise. Până la urmă, torturat de toate acestea, după 4 luni de așteptare și coșmaruri, neavând de ales, cu tot riscul, sună la unul dintre cunoscuții lui și află, fără multe amănunte, adevărul. Alin nu murise. Zăcuse un timp în spital între viață și moarte, dar apoi își revenise. Imediat ce ieșise din spital, se căsătorise cu Adina. Mai mult decât bucuria de a-i ști în viață, îl tulbură această veste. Uită de varianta că Alin ar fi putut să acuze o intenție de crimă în care era și el implicat. Uită că îi datora viața. Uită de răul care îl făcuse Adinei, de bunătatea ei. Și simți că pentru fericirea lor, clădită, gândea el pe nenorocirea lui, îi urăște din toată inima. Închise telefonul și în loc să se simtă mai ușurat, durerea lui luă altă formă. Se simțea singur, nefericit. În orașul acela niciodată nu se va mai putea întoarce. Niciodată. De părinții lui nici măcar nu îl întrebase pe cel cu care luase legătura. Oricum, de maică-sa prea puțin îi păsa, îl dorea numai de bietul lui tată. Dar și el aparținea acelui trecut dureros de care voia să se depărăseze pentru totdeauna. Nu-și va mai aduce niciodată aminte de acel trecut, hotărâ, mirat de intensitatea cu care gândea în acele clipe. Prea multă nenorocire, suferință, rușine i-ar aduce o întoarcere acolo. Maică-sa alumilise din plin în fața tovarășilor săi de afaceri. Pentru asta nu o putea ierta. Îi stricase viitorul, ea însăși îl îndepărtase pentru totdeauna din viața ei. Și în fond, pentru toată tragedia vieții lui, nu era ea vinovată, având în vedere educația pe care i-o dăduse? Făcuse din el un handicapat sufletește, cu o conștiință șchioapă și ochi lăuntrici atât de orbi, încât nu mai putea vedea nimic din ceea ce ar fi putut însemna suferința ei de mamă pentru fiul care o părăsise. Toate numerele de telefon, adrese, tot ce aparținea acelei lumi, Emile rupse bucățele. După ce predă cheia de la hotel, iar toate rămăseseră în coșul de gunoi ca și cum ar fi câștigat o luptă, ieși în stradă cu zâmbetul pe buze. Viața merită trăită, mai ales când ești tânăr și ai încă bani pe care poți să investești. Se dovedise a fi abil în afaceri. I se și cuibăriseră în minte ceva planuri de viitor. Un grup de câteva fete trecu pe lângă el chicotind. Își dădeau coate și comentau despre felul cum arată. Un tip bine, concluziona una din ele cu voce tare, astfel încât el să audă, și fetele pufniră în râs. El le zâmbi, un zâmbet de artist de care și uitase că, arborându-l, putea cuceri cu ușurință. Și când te gândești că nu era încă refăcut... Încă puțin timp și se va pune pe picioare, astfel încât să fie el însuși mulțumit când se va uita în oglindă.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.